Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mă bucur că împreună cu dumneavoastră să derulăm un alt episod din seria Iliadei, viața profetului Ilie. În emisiunea trecută, am observat cum într-o perioadă istorică extrem de degenerată din punct de vedere moral și spiritual, Dumnezeu alege un om, îl trimite direct în focarul problemelor, la curtea unuia dintre cei mai infami împărați din istoria biblică, confruntându-l direct pe Ahab și nevastă sa, regina Izabela. Cum a reușit? Care a fost secretul acestui om numit Ilie? Am găsit cel puțin două elemente cheie care au dat imbold acestui om, propulsându-l între eroii Scripturii, în gala legendelor creștinătății. În primul rând, am aflat atunci că Ilie a fost convins de realitatea existenței lui Dumnezeu și a trăit cu adevărat această realitate. El nu numai că a declarat prin chiar numele său, El Iah în ebraică, Dumnezeu este al meu, că într-adevăr divinul există, dar el, Ilie, și-a trăit credința într-un mod fantastic. Niciun om întreg la minte n-ar fi avut curajul pe care acest om l-a avut să-l înfrunte pe draconicul Ahab chiar în palatul său regal. El, Ilie, însă a crezut că Dumnezeul cel atotputernic este suveran și, mergând în numele lui, îl poate înfrunta chiar și pe Ahab. În al doilea rând, Ilie și-a înțeles menirea în planul celui divin. El a știut că fiecare credincios are o menire în această lume, un rol, o datorie față de locul unde l-a așezat Dumnezeu. Văzând păcatul rampant al societății de atunci, Ilie, având lumină, nu poate trăi în întuneric. Nu poate să se compromită și să ascundă acea lumină sub obroc. Ilie, din contră, se ridică, înoată adevărat singur împotriva curentului, dar merge și îl înfruntă pe Ahab, focarul problemelor de atunci. Ilie și-a înțeles menirea, scopul lui Dumnezeu cu viața lui. Crezul lui Ilie a fost unul din secretele puterii lui. Ilie a știut cine e și ce vrea Dumnezeu de la el. Am încheiat însă emisiunea trecută punându-vă o întrebare înspre meditație. O întrebare practică. Care ți este scopul tău? Menirea ta, dragul meu credincios, acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Fie în școală, fie la locul de muncă, fie acasă între vecini. Care este scopul tău? Ți-l împlinești? Nu știu cum ai răspuns la această întrebare. M-am rugat însă ca Dumnezeu să nu te lase în pace, ci să te miște, să te tulbure chiar, să te determine să dai un răspuns, să faci ceva. Fiindcă prea mulți ne știm, chiar bine, teoretic scopul, îl putem chiar argumenta biblic, dar nu facem nimic. De ce oare? Unii de frică, alții de rușine, unii ne vedem mici, neînsemnați, singuri, slabi, neexperimentați, neputincioși. Aș dori astăzi să spulber aceste minciuni care au infiltrat mintea atâtor credincioși, minciuni care ascund puterea, adevărul care ne poate face biruitori, care ne poate ajuta să ne împlinim scopul și astfel menirea în fața lui Dumnezeu și, evident, să putem fi binecuvântați. Există, deci, un al treilea element cheie în succesul lui Ilie. El a fost convins de realitatea existenței lui Dumnezeu și a conștientizat bine rolul. Ilie însă și-a dat seama de ce resurse extraordinare, ce putere, ce autoritate îi dă Dumnezeu pe măsura dușmanului care avea să-l înfrunte. Ce chemare are el din partea celui divin. În 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1, stă scris: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Vă rog, observați cuvintele lui Ilie. Ele sunt pline de putere, de autoritate, pline de credință. El știe că înaintea lui stă Ahab, cel mai puternic și mai diabolic lider al vremii lui. Dar Ilie mai știe un lucru: că el nu este oricine, ci, observați în text, slujitorul Domnului Dumnezeului celui viu. Ilie era un om chemat în slujba lui Dumnezeu și asta a influențat cu mult curajul lui Ilie. El nu era singur, cu el era Dumnezeu. Să fie Ahab cine o fi, Când este de înfruntat puterea lui Dumnezeu, Ahab nu-i decât un fir de praf în bătaia vântului. El știa acest lucru. Și chiar dacă instinctual se lupta cu frica, în inima lui era putere, siguranță. De ce? Pentru că Dumnezeu era cu el. Dragul meu, când tu te ridici în numele lui Dumnezeu, când tu ești chemat de El să aperi principiile morale sau spirituale ale celui divin, indiferent cine ți-or fi dușman, tu nu uita, cu tine este Dumnezeu. Și când Dumnezeu este de partea noastră, ne spune Scriptura atât de retoric, atât de sublim, cine poate sta împotriva noastră? De ce ai curaj? Împotrivește-te nedreptății, ridică-te împotriva compromisului, nu ascunde păcatul, luptă pentru dreptate, Dumnezeu va fi de partea ta. Poate-mi spui, Cristi, tu vorbești frumos. Înțelege însă că eu sunt un om simplu, un simplu credincios slab și cu carențele mele. Cel cu care încerc să mă compar e Ilie, e un sfânt, e ilogic să încerc să mă pui în aceeași categorie cu el, să-mi cer același lucru. Asta poate fi părerea ta, dragul meu. Dacă ai însă la îndemână o Biblie, te-aș ruga să o deschizi împreună cu mine în Epistola lui Iacov, în Noul Testament, în capitolul 5. Există o tendință întâlnită între mulți creștini, și anume impresia că eroii Scripturii au fost cumva supra-oameni, un fel de supermani, care s-au născut pe pământ cu puteri supranaturale și cu un singur scop în gând, acela de a spulbera împărați, de a face minuni în numele Domnului. Lucrurile, dragul meu, nu stau chiar așa. Din viața lui Ilie sper că vei reuși să vezi un om ca mine și ca tine. Un om care a trecut prin greutăți, care a avut slăbiciuni, îndoieli, un om care însă s-a încrezut în Dumnezeu. Nu în cine e el și ce poate face el, Ilie, ci în cine e Dumnezeu și ce poate face el, Dumnezeu. Dacă ai deschis în Iacov 5, te rog, citește împreună cu mine versetul 17. Ilie a fost, spune Iacov, un supraom impasibil, invincibil, cu un curaj nemaipomenit. Așa stă oare scris? Nu. Ilie a fost un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Acesta a fost Ilie, un om ca mine și ca tine, fii atent, un om cu slăbiciuni, cu greutăți, ca ale noastre, un om însă care a avut credință în puterea și în resursele lui Dumnezeu, nu în el însuși. Fii atent cum continuă textul. Ilie a fost un om supus a celor la slăbiciuni ca și noi, dar, și foarte important acest dar, s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Observ secretul lui Ilie, secretul puterii lui, rugăciunea. Și prin rugăciune el îl înfruntă pe Ahab. Uită-te cu atenție la confruntarea dintre cei doi. Primele două mărturisiri ale lui Ilie nu l-au afectat pe Ahab, și anume faptul că Dumnezeu e viu și că Ilie vine în fața tronului ca reprezentant al lui, cea de-a treia precizare, acel blestem al secetei l-a răscolit. Cum a ajuns Ilie să facă astfel de lucruri extraordinare, chiar supranaturale, să determine o perioadă de secetă în Israel? Prin rugăciune. Noi creștinii, dragul meu, avem la îndemână arma rugăciunii. Din momentul în care ți-ai pus credința în jertfa mântuitoare al Domnului Hristos, din momentul în care îți trăiești cu adevărat dedicarea ta lui Dumnezeu, din acel moment, oricine ai fi tu, tu ai acces liber și direct la tronul divin, în orice oră, din zi sau noapte, în orice circunstanțe. Tu n-ai nevoie de preot, dragul meu, de ritualuri, de jertfe, de nimic, decât de o inimă sinceră, smerită și deschisă între tine și Dumnezeu. Poți să fii mut, poți să fii orb, surd, legat de un pat de spital sau în lanțuri, chiar în închisoare. Inima ta se poate ruga lui Dumnezeu. Nimeni n-are cum să-ți oprească rugăciunea. Și când aceasta se încadrează în standardul lăsat de el, în învățătura biblică, și tu, cu adevărat, poți deveni un Ilie, poți să ai un impact în conjunctura în care te găsești. Un prieten de-al meu, mai în vârstă, a fost coleg de clasă cu Billy Graham, renumitul Billy Graham. Printre altele mi-a povestit cum de a ajuns Billy Graham la renumele pe care îl are pe plan mondial la ora actuală ca un om folosit în mod extraordinar de Dumnezeu. În Wheaton, lângă Chicago, în acea universitate, când erau studenți, Billy Graham era un vorbitor bun. și împreună cu câțiva studenți care îl susțineau, a închiriat un templu masonic în acel orășel, unde duminică de duminică el oficia servicii religioase în care el predica. Masonii plecaseră de câțiva ani de zile, templul era gol, era nefolosit și arăta ca o biserică bine pusă la punct. Ei, din prima zi în care au intrat în acea încăpere, deși au fost doar câțiva oameni în sală, Billy și-a împărțit gașca lui de prieteni în jumătate și o parte i-a folosit în serviciul divin să cânte, să-l ajute, iar cealaltă jumătate a fost trimiși în subsolul clădirii să se roage pentru tot ceea ce el avea să predice. În câteva săptămâni, sala a devenit neîncăpătoare, în așa fel încât doar la câteva luni au trebuit să-și închirieze o altă clădire. De atunci, aproape 60 de ani de zile, în fiecare cruciadă pe care o ține acest profet al zilelor noastre, sute și mii de oameni stau jos, pe sub tribune și îl susțin în rugăciune. Nu degeaba Billy Graham a ajuns Billy Graham. E la fel ca Elie. El a înțeles puterea rugăciunii, a stăruinței în rugăciune. Vestitul D.L. Moody, un alt mare evanghelist al secolelor trecute, avea și el același obicei. Când eu frecventam Biserica Moody din Chicago, am vizitat și eu cămăruța aceea celebră de sub amvon, unde câteva persoane se plecau pe genunchi atunci când Moody se ridica să predice. Și ce impact a avut Moody! Un alt Ilie al vremilor noastre. Poate că ești și tu unul din aceia care te intimidezi să slujești pe Dumnezeu în public. Poate că te justifici cumva că n-ai talent sau pregătire. Dragul meu, tu ai la îndemână rugăciunea. Nu-mi poți spune că nu poți să te rogi. Rugăciunea poate fi făcută de oricine și oricând. Rugăciunea poate face minuni. Încearcă și vei vedea. Ilie a fost un om convins de puterea rugăciunii. A rugăciunii făcute în acord cu promisiunile lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta în acord cu promisiunile lui Dumnezeu? Pentru că în Deuteronom, în Cartea Vechi Testamentală, în capitolul 11, în versetul 16, există un cuvânt lăsat de Dumnezeu. Un cuvânt pe care Ilie l-a invocat în acele zile de necaz și care s-a împlinit în tocmai ca rezultat a rugăciunilor lui. Dumnezeu vorbește în Deuteronom poporului său, citez: vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile, n-ar mai fi ploaie, pământul nu și-ar mai da roade și ați pieri curând din țara cea bună pe care v-a dat-o Domnul. Ilie a văzut direcția înspre care a luat-o poporul în vremea sa. Ca un credincios loial lui Dumnezeu, când și-a dat seama că nimic nu-i mai poate schimba pe oameni, a apelat la promisiunile divine, stăruind în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerându-i să-l asculte și să trezească poporul la realitate chiar și printr-o astfel de calamitate naturală. Ilie a ținut prea mult la ei săi, să nu stăruie în fața lui Dumnezeu pentru sufletele lor. De aceea cel divin a adus secetă. Cel prea înalt i-a răsplătit credincioșia, lăsându-i lui autoritatea de a reprezenta cerul chiar și în fața lui Ahab. Ilie a știut în cine se încrede. Te întreb pe tine, dragul meu ascultător, tu știi în cine te încrezi? Vezi, nu e îndeajuns să știi cine ești și ce trebuie să faci pentru Dumnezeu. Trebuie să fii conștient de puterea care îți stă la îndemână. Prin rugăciune, totul este posibil copiilor lui Dumnezeu. Observați, în capitolul 5 din Epistola lui Iacov, exemplul lui Ilie ne-a fost dat să ilustreze exact acest adevăr pe care tocmai l-am enunțat, versetul 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și ca exemplu, în următoarea propoziție, ne este dat cazul lui Ilie. Ilie era un om supus slăbiciunilor și așa mai departe. Mare putere a avut rugăciunea lui Ilie. Dragul meu, dacă nu poți face vreun lucru pentru cei dragi ai tăi, cel puțin roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru tine, mai ales dacă știi că nu-ți trăiești mărturia credinței tale așa cum ar trebui. Roagă-te pentru curaj. Roagă-te pentru oportunitatea de a-L mărturisi pe Domnul Iisus. Poate că Dumnezeu te-a pus să lucrezi într-un mediu mai dificil, într-un mediu în care cei din jur fac lucruri care știi prea bine că nu-i fac plăcerea lui Dumnezeu. Adu-i înainte situația ta. Nu uita, încă o dată îți repet, Dumnezeu te-a pus acolo cu un scop, cu o menire. Ilie a trăit într-o astfel de lume dar el a știut un lucru, să-și aducă păsul înaintea lui Dumnezeu și să caute să vadă cum poate el, Ilie, fi folosit de cel divin. Fiindcă el era conștient că trebuie să facă ceva, el știa că Dumnezeu l-a pus acolo cu un scop și a apelat la Dumnezeu prin rugăciune. Doamne, dacă printre ascultătorii mei sunt credincioși care se simt slabi, intimidați, unii poate chiar compromiși, Doamne, dă-le Tu putere, ridică-i Tu, ajută-i Tu să-și înțeleagă scopul, menirea lor. Ajută-i să devină o mărturie bună între cei cu care lucrează, între cei cu care studiază, între vecini în familiile lor. Dă-le Tu, Doamne, un duh de rugăciune. Ajută-i să înțeleagă puterea rugăciunii, privilegiul acesta extraordinar care îl au de a veni în prezența Ta, de a beneficia de ajutorul Tău. Doamne, acordă-le ajutorul și ascultă-le rugăciunile. Fă-i să simtă puterea ce a simțit-o Ilie. Fă-i să se dedice mărturisirii Tale cum s-a dedicat Ilie. Depărtează Ahabii din jurul lor. Distruge puterea Izabelelor din viața lor. Fă-i să fie învingători. Doamne, Tu ești atât de bun, ești atât de drept, atât de binevoitor. Binecuvântă-ți credincioșii în numele Domnului Iisus. Amin. Ei, acesta a fost Ilie. Un om simplu, cu origine obscură, un om însă, care începând de la numele său, până în cele mai mici detaliile vieții sale, deși trecut prin greutăți și slăbiciuni, totuși a încercat să-și trăiască credința vie în Dumnezeu prin mărturia și convingerea lui deplină în puterea celui divin, într-o vreme când nimeni n-avea nicio speranță. Știi ce e interesant? Toți oamenii lui Dumnezeu, și aș îndemna să studiez acest lucru, toți marii oameni ai lui Dumnezeu au lucrat în vremuri de criză, în vreme în care nimeni nu mai avea speranțe de mai bine. E ușor să fie o mărturie pentru cel divin când totul merge bine. E ușor să fie o lumină, și folosesc aici metafora biblică, o lumină între lumini, să fii sfânt între sfinți în biserică. E foarte ușor. Lumina însă, Domnul Iisus ne-o cere să o purtăm, unde? În întuneric. Și, Doamne, greu este să-ți aprinzi lumina în întuneric, dar mi-te să-și iluminezi, nu-i așa? În aceste zile în România, în sătucul tău, în orașul tău, Dumnezeu are nevoie de tine. Tu trebuie să fii un Ilie. Ascultă-mă cu atenție. În aceste vremuri de stres, de sărăcie, de corupție, de haos economic și politic, în aceste timpuri de criză, Dumnezeu își caută oameni, îi cheamă să stea în spărtură. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 22, poporul lui Dumnezeu trecea printr-o criză. La fel ca în vremea lui Ilie, Dumnezeu avea nevoie de un om, de o lumină, de cineva care să se ridice împotriva curentului, nu îndemnat de fire, ci îndemnat de Duh, de Duhul lui Dumnezeu. Fiți atenți când voi citi aceste rânduri și încercați să vedeți dacă se poate face o paralelă între vremurile de atunci și vremurile noastre. Citesc din Ezechiel, capitolul 22, începând de la versetul 24. Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățită și neudată de ploaie din ziua mâniei. Mai mari lui înăltesc în mijlocul lui ca să înghită suflete, ca un leu care răcnește și sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Ezechiel continuă. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd suflete, numai ca să-și poftească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos, vedeni înșelătoare, prorocii mincinoase, îi zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dă la sâlnicie, fură, suprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei nedreptăți. Și fiți atenți acum! În mijlocul acestei crize de proporții, fiți atenți la cuvintele lui Dumnezeu, versetul 30. Caut printre ei un om care să înalți un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul complet. Un singur om caut, doar un om, unul și n-am găsit. De ce un om? De ce Dumnezeu nu merge El însuși direct să înfrunte situația, să facă dreptate? Fiindcă Dumnezeu, dragul meu, din totdeauna ne-a ales pe noi oamenii, pe mine și pe tine, să fim instrumentele prin care să lucreze, să-și manifeste puterea. El ne vrea pe noi să stăm în spărtură. Noi suntem lumini, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui luminăm, dar numai prin noi. De multe ori El se decide să lucreze. Vrei să vezi o diferență în societatea în care trăiești? Atunci fă ceva, dragul meu creștin, în numele Lui Dumnezeu. Stai în spărtură, ridică-te și împotrivește-te corupției, minciunii, furturilor, fii drept după cum El este drept, fii sfânt cum El este sfânt, ridică un zid și stai în spărtură. Dă-mi voie să-ți vorbesc ție, dragul meu tânăr, student sau elev. Tu ești la vârsta la care Dumnezeu poate face minuni în clasa ta, între colegii tăi. Știi prea bine la fel ca mine că imoralitatea, glumele proaste, vorbăria murdară sunt la modă în anturajul în care te învârți. Lucrez cu 300-400 de tineri în fiecare vineri. Știu ce se întâmplă în școli, în viața tinerilor, dragul meu tânăr. Ai curajul lui Ilie și exemplul mărturiei sale și nu te lăsa târât de gura și ispitele mulțimii. Chiar dacă ar fi să stai singur, stai, tinere, și nu te clătina, căci Dumnezeu va fi tăria ta. Nu te lua după ce zic unii sau alții, ci privește-L pe Dumnezeu în ochi și prin rugăciune cere-i să te ajute. Dragul meu, dacă ești adult, tată, soț, angajat, se prea poate că acolo unde lucrezi, principiile lui Baal și nu ale lui Dumnezeu să predomine. Pentru a-ți atinge scopurile firești, colegii tăi, vecinii tăi, poate că apelează la orice mijloace. Tu dacă ești creștin, nu poți, n-ai dreptul. Scopul, scuză mijloacele, este o formulă destul de des întâlnită în societatea de azi. Nu este însă formula lui Dumnezeu, repet. Scopul, scuză mijloacele, nu este formula lui Dumnezeu. De aceea nu te asocia acestor oameni. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere să rămâi cinstit, drept, curat, să stai în spărtură. Cu siguranță că atunci când te vei ridica să fii drept, când toți ceilalți sunt strâmbi, Ahab te va observa și te va ataca. Să nu-ți fie frică, dragul meu, atâta timp cât tu suferi pentru Dumnezeu și principiile Lui, tu vei avea de câștigat. S-ar putea adevărat să pierzi anumite avantaje lumești, dar vei câștiga favorul divin. Cu siguranță nu-ți va fi ușor, dar cu siguranță vei fi binecuvântat enorm de Dumnezeu. Fii credincios adevărat. Fii un om care face diferența, nu numai în școli, în universități, la locurile de muncă, ci și în familie. S-ar putea să fii aici și să fii singurul din familie care ți-ai pus credința vie în Dumnezeu. Fii pentru ei, dragul meu ascultător, un Ilie, pentru cei dragi ai tăi. Fii o lumină în casa ta. Roagă-te pentru frații tăi, pentru părinții tăi, pentru copiii tăi, pentru soțul sau soția ta. Lasă-i să-L vadă pe Hristos în viața ta. De aceea, dragul meu, dacă ai o soție, fii un soț iubitor așa cum îți cere cuvântul. Dacă ai un soț, respectă-ți bărbatul. Dacă ești tată sau mamă, fii un părinte care își face timp pentru copiii săi, care le spune și le arată că iubește, o persoană deosebită în familie, în societate, un om în care să-L vadă pe Dumnezeu. A fi un Ilie nu e un lucru ușor, dar e un lucru prețios în fața Domnului Hristos. Vă aduceți aminte de schimbarea la față a Domnului Iisus? Cine au fost cei doi trimiși divini, ambasadori ai cerului, acei pe care însuși Domnul Dumnezeu i-a ales să meargă și să-L întărească pe Domnul Hristos? Moise și cine? Ilie. Ce privilegiu, ce onoare pentru Ilie. În acele momente grele ale vieții lui Hristos, Dumnezeu alege doi oameni. Putea alege din lista, din gala eroilor Scripturii, un Samson, un David, putea să-L aleagă pe Samuel, putea să aleagă pe Avram, tatăl tuturor credincioșilor, pe un Iosif. Totuși Dumnezeu alege doi oameni, oameni deosebiți, trimiși la momentul oportun să reprezinte, să-L întărească nu pe altul, ci pe Fiul Său. pe Hristos. Dumnezeu l-alege pe Moise și l-alege pe Ilie, omul, sfântul despre care învățăm în aceste emisiuni. De ce l-a ales Dumnezeu? Cum a ajuns el acolo, în acest loc privilegiat? Am văzut și astăzi și în emisiunile trecute și vom vedea și în emisiunile viitoare. Ilie l-a ascultat pe Dumnezeu. Ilie a răspuns chemării lui. Ilie și-a trăit mărturia și menirea credinței sale. Și tu, dragul meu ascultător, și eu, noi împreună putem să fim un Ilie în locul în care ne-a pus Dumnezeu. El să te ajute și să mă ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.